Ko se seća, Odisej u svemiru 2001, ova špica koju smo iskoristili za Radio Galaksiju, je jedna od najpoznatijih kompozicija iz tog filma, a u tom filmu je druga poznata stvar, jedan računar HAL 9000, i na neki način možemo da to povežemo sa ovom današnjim temom. Danas pričamo o veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, dubokom učenju, deep learningu, u oblasti medicine i zdravstva i tako dalje. Zašto sam namerno rekao medicine i zdravstva? Zato što ako krenete da tražite po engleskim sadržajima na internetu, vrlo često ćete to naći kao healthcare, zato što pod healthcare se podrazumeva mnogo veći zapravo opseg stvari u kojem mašinsko učenje i inženjerija danas dosta nekako upliće svoje prste, i to ima svoje pozitivne strane, ima svoje negativne strane, ima svoje strane za koje ni ne znamo kakve su i tako dalje, a ljudi ih i dalje rade. I danas je nekako ideja da prelistamo čemu mašinsko učenje i veštačka inteligencija u medicini i zdravstvu, odnosno healthcare-u, služi i čime se to ljudi bave, zašto je korisno, kako to radi, kako to ne radi. I gost je, kao što ste mogli vidjeti u najavi, Ognjen Milićević. Njega ste već slušali, pričali smo tada pre više od godinu dana o nečemu što je njegova takođe polje interesovanja i rada, a to je genomika. Ako se sećate, pričali smo o sekvenciranju genoma, a danas pričamo o mašinskom učenju, zato što Ognjen, između ostalog, se bavi i mašinskim učenjem. On je u jednoj kompaniji koja se zove HTEC Group, kako se to zove, machine learning inženjer, ti si team lead u stvari tamo. Da.
Tako je, hvala na pozivu, Dušane.
Nisam rekao dobro večer ni tebi, ni slušalcima.
Da, nema veze.
Dobro večer.
Divna je večer, uvek kada dođem kod tebe, veliko zadovoljstvo pričati. Evo, naučio sam nešto novo za ovih godinu dana, pa imamo novu temu koja će se malo nasloniti na staru. I tako je, aktuelno je vreme za to, bila je velika konferencija u Beogradu, interesantna, iz mašinskog učenja.
Jeste. Tamo smo čuli zanimljive stvari, čuli smo i ono tvoj tok, koji se bavio više zapravo genomičkim, da, istraživanjima, bioinformatičkim.
Starom ljubavi, da.
Da. Što si, ti si to radio u, jel te, Seven Bridgesu, pa onda to radiš i danas u, kako se zove, kompanija Genius Genomics.
Tako je. Tako je, održavam, gde god da neko radi genomiku, u HTEC-u intenzivno razvijamo svoje kapacitete, znači i svoje sposobnosti, imamo interne projekte gde se pripremamo za velike klijentske projekte koje bi došli, imamo velike tehničke mogućnosti koje bismo iskoristili u nekim tim life science kapacitetima.
Mm-hmm. Da, dobro, sad si rekao life science, ali ajde, to ćemo ono malo kasnije. Mm-hmm. Ajde da te prvo, znači osnovno pitanje, što pitam sve ljude koje sam zvao ovde da pričamo o veštačkoj inteligenciji i machine learningu. Znači sad i za slušalce, ako niste slušali, ako jeste, evo da vas podsjetim, imali smo recimo Andreja Stojića sa Instituta za fiziku koji se bavi explainable AI tehnikama i mašinskim učenjem, recimo kod modelovanja zagađenja vazduha i tako tih problema. Onda smo imali imali smo Aleksandru Ciprijanović koja se bavi mašinskim učenjem u astrofizičkim problemima i astronomiji. Imali smo Vlasta Sikimić, nam je dolazila i pričala o filozofiji mašinskog učenja i raznim vrstama bajasa, odnosno pristrasnosti koji postoje kada se mašinsko učenje koristi u raznim sferama. Konkretno ona je pričala recimo o mašinskom učenju u, ajde kažemo, sektoru koji se bavi procenama uspešnosti naučnika, na primjer. Hmm. Mislim da je to bila tema, da, to su zanimljive teme. Ti dolaziš iz perspektive machine learning scientista, ili kako god to nazovemo, koji, znači, baviš se raznim projektima, ali ti u suštini neki fokus na medicini, na life sciences, bioinformatičkim projektima i tako dalje. I kao što sam i sve njih pitao da objasne šta je machine learning, deep learning, AI, evo pitam i tebe, a onda ću ja da to sakupim pa ću nekako da sagledam iz različitih perspektiva šta je zapravo.
Ne? Namerno nisam ništa čitao o tome šta kaže internet, šta kažu pametniji od mene na tu temu. Nekako moje viđenje koje sam iskristalisao u pripremi za ovo, jeste da zapravo AI u medicini konkretno bi bilo bilo koji artificijalni sistem, znači veštački sistem koji je sposoban da donese nekakvu odluku. To jest, da ponesem, što znači da u nekom onoj najblaže formi su to neki ekspertski sistemi za kojih je neko drvo odlučivanja, znači neka grana if else, i znači mi zapravo samo korišćenjem tih parametara silazimo, možemo da pratimo jednu schemu kako se odlučuje. To je neka vrsta veštačke inteligencije. Međutim, ključno u ovim kasnijim stadijume kaže se da je AI nadgrupa i najšira kategorija, pa zatim ide to mašinsko učenje. U stvari tu je učenje, čini mi se, važna kategorija. Dakle, ovi sistemi ne mogu da napreduju, svi learning algoritmi zapravo mogu da uče i uče na podacima kao što u stvari učimo i mi ljudska bića. Tako da, u stvari, mašinsko učenje bi bili svi algoritmi koji se mogu popravljati većom količinom podataka, a deep learning, nemam neku preciznu definiciju niti koja je granica, ali znači to je definitivno modernija, komputacijalno zahtevnija tehnologija koja zahteva više podataka i teoretski obećava bolje rezultate na relativno kompleksnim podacima. Znači,
mislim da si dao još generalniju definiciju od vlasti, na primjer, koju sam očekivao da će da da neku vrlo onako filozofsku. Dobro. Kada je u pitanju, nešto si...
Hteo sam da kažem da ja se inače sam asistent iz statistike na medicinskom fakultetu, tako da mi se bavim nečim, za nas je mašinsko učenje sve ono što nije klasična statistika, imamo i tu definiciju,
da
imamo gde je tu granica, tek nismo sigurni, pošto postoje neke metode koje su, se pojavljuju zapravo u oba sveta, tipa logističke regresije, tako da bi to bilo interesantno, to nisam uspio da iskristališem u stvari šta je klasična statistika, a šta je to modernije mašinsko učenje. I otkud ta prepletanja, ali...
Da. Pa ne moramo čak niti idemo do logističke regresije, mislim, obična linearna regresija se pojavljuje tamo i ovamo, da. Kad je u pitanju medicina, mislim, to je onako vrlo široko polje različitih problema, različitih podataka, i istorijskih i trenutnih, i bukvalno sve više i više podataka se generiše, samim tim, naravno, bilo je očekivano i samo se čekalo čekao trenutak kada će da se napravi i da krenu da se razvijaju neki sistemi koji su mašinsko učenje, koji će da rade sa medicinskim podacima. I tu sad ima više nekih raznih stvari i problema. Da ne ulazimo sad trenutno, možemo kasnije da pomenemo i to koliko su to delikatni podaci, šta sa njima uopšte sme da se radi s obzirom da su u pitanju podaci o pacijentima koji su poverljivi itd. itd. Ali ajde da krenemo od ono nekih problema u medicini i healthcare-u, u zdravstvu, kojima može da se pristupi iz perspektive, da se pristupi alatima mašinskog učenja. Jel, možda može svim problemima, mislim, možda nema smisla.
Možda može, da, ali definitivno nismo tu. Prema mom iskustvu, radiologija generalno kao najvažnija dijagnostička grana definitivno najviše koristi ovakve algoritama. Moram da primetim da je vrlo često algoritmi mašinskog učenja trenutno dolaze spregnuti sa uređajima. Znači, ne znam za slučajeve da neko je zapravo prodao uspešno, kako bih rekao, implementirao sam za sebe samo algoritam koji radi na svojim podacima, već to obično dolazi kao deo mašine. I obično je to jedan dodatni, ja pretpostavljam da je to jedan dodatni stepen sigurnosti, da ti onda i poznaješ uređaj, da je onda kontrolisani atmosfera, kontrolisanja sredine u kojoj se to radi, i na kraju krajeva onda može u isto vreme da se validira i proizvodi i algoritam koji radi na njemu. Tako da definitivno uz same dijagnostičke uređaje, rengene, CT-ove, idu metode mašinskog učenja, mogu ići, i samim tim je to prva grana na kojoj se radi. Dakle, gde god da postoji slika, radi se na slici, rengenski snimci. Histopatologija, dakle, na tkivima se radi, tu se radi neki algoritmi mašinskog učenja u smislu...
To je isto slika, mislim.
Tako je, isto je slika, dakle, neki su u dijagnostičke svrhe, neki su zapravo samo pomoć, mislim, prebrojavanja ćelije, segmentacije, što sve jesu neki problemi koje mi rešavamo i u klasično, i mimo medicine, neuralnim mrežama i slično. Tako da to definitivno postoji, ali koliko god da postoji, mi se i dalje barem ovde većinski oslanjamo na ljudske metode i na algoritmiku koja ne bi spadala u mašinsko učenje. Dakle, kompjuter nam odavno nešto pomaže, ubrzava, optimizuje. Međutim, ne bih rekao da to spada u mašinsko učenje, u smislu da je to zakucano, neće rasti sa podacima, ni na koji način se ne updateuje, što je i težak proces, možemo pričamo o tome, zapravo jednom kada svoj model validiraš je dosta teško da ga updateuješ, iako bi možda tome bilo prostora i napretka. Tako interesantna sfera, ali recimo da je radiologija trenutni glavni target mašinskog učenja.
A pazi, ono što sa čime sam se i ja susretao i baš sam skoro radio zapravo na tom projektu, pomenuo si zapravo gomilu stvari koje su vezane za computer vision u stvari. Znači sve što je slika, sve algoritme koje mi već primenjujemo u kompjuterskoj viziji za prepoznavanje, za segmentaciju i tako dalje, mi možemo da primenimo i ovamo. Ono što je meni bilo potpuno wow kad sam ja recimo susreo sam se sa nekim problemom segmentacije, odnosno prepoznavanja dela nekog snimka na kom se nalazi nešto, i kad onda kreneš da gledaš i da tražiš sve te neke algoritme koji se time bave, onda dođeš do jednog algoritma koji se zove UNET, koji je razvila ekipa, par ljudi sa Univerziteta u Freiburgu, koji su razvili taj algoritam upravo zato što im je trebao bolji algoritam da segmentišu, ja mislim, ćelije kancera na nekom snimku. Jel možeš možda malo detaljnije da navedeš par tih nekih primera i kako rade zapravo algoritmi kompjuterske vizije i mašinskog učenja na recimo radiološkim podacima ili histopatološkim?
Zapravo ne mogu da pričam mnogo o arhitekturi, mogu da pričam o primenama.
To ne moramo da ulazimo u detalje za arhitekturu.
Moj omiljeni rad je izašao u selu 2019. gde je recimo, na primjer, sada pričamo o histopatološkim snimcima raka, izbačena jako interesantna rekao bih uopšte koncepcija tu, gde su to zapravo dva algoritma, jedan koji prepoznaje recimo polja nekroze, nešto što je jako često odumiru, ćelije raka su vrlo divlje i anarhične, neke rastu do beskraja, neke umiru, narušena je organizacija, arhitektura, i ta polja su često problematična, može se svašta naći u njima. Znači, ćelija koja je mrtva je neuređenija od žive ćelije i to je mesto velikog variabiliteta. I znači, recimo, prvi prolaz algoritma je da detektuje polja nekroze, a zatim drugi segment na preostalim delovima može da detektuje i da prebrojava jeda, da detektuje pojedinačne ćelije, da ih broji, njihove veličine, i recimo može da detektuje, što je interesantno, patološke mitoze. Patološke mitoze su nešto što se spominje, za studenti medicine znaju, ja moram priznati da ja to u životu nisam video, da sam čuo u teoriji da postoji, da su to nekakve vizuelno interesantne stvari koje histopatolozi viđaju na tumorima. U svakom slučaju je to istrenirano na velikoj bazi, validirano, veliki cenjen rad. I evo recimo, ja bih pitao sada nekoga ko zna šta se sad s tim dešava. Evo, to je validirano, divno, ispod neke metrike uspešnosti su ludilo dobre. I šta sada? I kome to može pomoći, koga može ubrzati i slično. Ja u stvari nikada nisam ispratio taj put do kraja da ja vidim implementaciju nečega takvog, da bi zapravo i zanima me. U stvari ja bi da malo i pričam o tome gde je taj raskorak u tom ogromnom razvoju i naučnom i industrijskom i na kraju kraja sporoj evoluciji takozvane klasične medicine.
Pa da, to je bila neka sledeća zapravo priča. Znači, mi sad imamo algoritme koji dosta dobro rade, istrenirane na nekim podacima, ali okej, nije ono big deal ako ti već imaš razvijen algoritam koji je istreniran na nekim podacima, da ga nekako adaptiraš i istreniraš ponovo na nekim drugim podacima na osnovu kojih ti kasnije možeš da, može da bude problem.
Tako je, ali samo da pričam, znači to pretreniravanje je opet neka modernija priča, znači koja se odnosi na deep learning. Deep learning modeli za tebe puno podataka i često mi njih treniramo na jednih, pa dotreniravamo kada dobijemo nove podatke. Za klasične algoritme koji se brzo treniraju, mi njih samo od nule ih pravimo na svim podacima, znači ne dotreniravamo ništa. I to je isto interesantno, ali suština je da na kraju krajeva mi i te klasične algoritme ne koristimo dovoljno. Moćni su, divni su, imamo puno medicinskih podataka big data je reč svuda sada. Mm-hmm, interesantno mm-hmm. je zašto to još uvijek nije tu.
Da, mislim ti sad recimo, ne znam, evo baš sam ono, juče čitao Adobe software za ne znam, audio produkciju, produkciju videa i tako dalje. Imaju već toliko dobro implementirane algoritme da tebi sinhronizacija zvuka, mislim, ne znam, ono sad kad imaš snimak, audio snimak, dva video snimka i tako dalje, i sad sa sva tri imaš ono neki zvuk koji ide, ranije si ti obično trebao da imaš onu klapu koja ti zapravo služi da sinhronizuje video i audio i tako dalje, ti sad u okviru Adobe softvera imaš vrlo dobro implementiran taj ono, prepoznavanje zapravo zvuka, da ti ono bolje nego što bi ga ti ono kako se zove ručno namestio, znači bolje ti preklopi sve te snimke i tako dalje. Znači tu to je isto neki algoritam koji je treniran na nekim podacima, dobro radi, prepoznaje i tako dalje, i on sad funkcioniš u okviru tog softvera. E, pitanje je jel to postoji u medicinskim softverima za dijagnostiku na CT skenovima?
Na neki način sigurno, ja nemam tu informaciju što se to obično, kako bih rekao, u vlasništvu, intelektualno vlasništvo samih firmi. Apsolutno postoje algoritmi koji su nekakva veštačka inteligencija, koliko su mašinsko učenje, ja pretpostavljam da jesu jer je prosto tako vreme. Pre nekih 20 godina ja sam video, na primer, snimke očnog dna, gde se jednostavno uvećana slika očnog živca se segmentiše u smislu koji deo je dobro, koji nije, kod glaukoma propada, ali propada, ne propada i slično, pa sve je to bilo onako, kada ja se vratim, vrlo primitivno u smislu i grafike koja postoji, i znam da su te tehnike, da to moglo se u velikoj meri uraditi s nekim klasičnim tehnikom obrade slike, potpuno algoritmičkim i determinističkim. Međutim, sasvim sigurno su oni sada u velikoj meri prešli na mašinsko učenje. Ono što je interesantno je da se niko ni tada, a meni se čini sada, nije pravio neki veliki problem oko toga kako se to automatski radi. Znači, to je bio jedan moderno uređaj koji je dobijen od jedne renomirane firme i u svakom slučaju je standard za gledanje očnog dna, pogotovo što vi to ne možete adekvatno da uradite, iako možete videti pod uvećanjem, to ne možete na taj način, treba se fotografiše, se obradi. Znači, neke stvari se dođu, plasiraju se i momentalno se prihvataju. I mi čak i ne znamo do kraja, nećemo nikada znati o čemu se tu radi. A recimo, na primjer, moje iskustvo je bilo da EKG još pre 20 godina, kada sam ga ja prvi put video očitavanje, je već tada su svi ti EKG-ovi imali ponuđenu dijagnozu gore, koja je sigurno bila neka jednostavna algoritmika, mislim da i dalje nije bila neka složena metoda mašinskog učenja, ali u svakom slučaju su te predikcije bile, iz moje perspektive, su solidne, bolje nego što sam ja mogao kao student, u svakom slučaju, da to zamislim. Nama je uvijek rečeno da se to nikad ne gleda. Tako da je, da na neki način, eto, već vam je neko insinuirao da u stvari je mašinsko učenje u tom smislu nepouzdano. Ja bi zapravo i tebe opitao sa tvojim iskustvom u obrazovanju, koje je zapravo dugogodišnje, uopšte šta je to sada, šta je to u plasiranju naučnih metoda što dovodi do njihovog usvajanja ili ne. Mislim da to je interesantno pitanje.
Šta je u plasiranju naučnih metoda što dovodi do njihovog usvajanja?
Tako je.
Pa to da li rade ili ne rade s jedne strane, s druge strane da li će da se ona neka zajednica odluči i konvencijom propiše da to zapravo tako funkcioniše.
Da.
Pogotovo, mislim sad ono, ako pričamo o naučnim metodama u nekom konkretnijem smislu, u kom bismo pričali recimo o dijagnostičkim metodama i tako dalje.
Tako je, postoje neke, da se razumemo, jasnoće rezultata i neke je uvek dobar argument. Postoje neki, da sad na trenutak izbrišemo tu granicu između AI, mašinskog učenja i klasične statistike, recimo svi skorovi su nekakve metode mašinskog učenja, nekakve kvazilinarne regresije, u smislu da imamo nekakve koeficijente koji se trudimo budu celobrojni i mi njih, kad skorujemo, mi u stvari zapravo pridodajemo, sabiramo pojavu nekakvih stvari. Najpoznatiji skor je onaj Apgar skor koji smo svi dobili kao bebci, koji ide od 0 do 10, koji zapravo skoruje nekakvih 5 karakteristika bebe sa 0, 1 ili 2. I recimo to kao metoda je, ja ne mogu komentarišem to, znači ja nisam
što pokazuje,
akušer, pokazuje, pokazuje zdravstveno stanje novorođenčeta.
Znači, od 0 do 10, 10
tako je, s tim što 10 i 9 su, sve bebe su uglavnom 9 ili 10. I malo je nezgodno kada bismo mi, iako to možda nije moguće, kada bismo mi sada hteli da ovako sa iz nauke o podacima pričamo o tome, mi smo rekli da je to dosta loš skor, zato što su svi zdravi nabijeni na 9 i 10, a onda vam je razlika poprilično sitna između 0 i 1 i 2, to su sve jako teške, jako teški slučajevi. Tako da taj skor, ali se on univerzalno koristi, ja ne znam kolika je njegova klinička vrednost u odnosu sa druge parametre, ali eto, ilustrativan je to koliko ste imali lakiju teža poram.
No, može da se logaritma, pa da se logaritam koristi.
Da. Ja da malo razvučemo te gornje lage, da. E, ali ne možemo, ja se plašim da je tome pojma, da ne može da se ni logaritma, ne može da se koristi ne celi brojevi, da je baš suština u tom 0,1,2. Ja sad nekad je to bilo tako, definitivno. S druge strane, mi evo sad imamo, istražio sam malo za neke druge svrhe, recimo postoje nekakvi interesantni, komplikovaniji skorovi koji definitivno moraju da se računaju kompjuterski. Naprimer, za hronične bubrežne bolesnike, da se vidi koja je verovatnoća da dođe do zatajivanja bubrega. I to je jedan skor koji možete naći u nekoliko varijanti na internetu, koji imaju dosta zahtevne tabele, koji imaju puno tih podklasa i kategorija, znači definitivno više nije neka brza procena, niti nešto što kad vam stoji u kartonu je očigledno svima šta je.
Znači sad pričamo o nekom medicinskom modelu koji će nam zapravo na osnovu ono nekoliko ili koliko već desetina varijabli dati zapravo neku vrednost koja će nam kaže verovatnoća da, odnosno neku verovatnoću.
Da, u narednih recimo godinu dana zataje bubrezi, da.
A kako, i ok, sad znači mi s jedne strane možemo da imamo neki model koji je uočen empirijski, kao što smo, sad ću možda banalizovati, ali kao Isaac Newton je uočio da se planete kreću po elipsama i da su uzrokovane zakonom gravitacije koji je bukvalno i od načina taj i ta, i to je taj model. Ovde imamo neki model koji je opet empirijski, semi-empirijski, teorijski.
Sigurno empirijski, nema tu šta da se diskutuje. Ima takvih modela mnogo i neki su prihvaćeni za dijabetes. Postoji preko 10 modela da ja znam koji su svi bazirani na nekoj varijanti jednostavnije i složenije regresije. Voli se regresija u medicini, čim zašto zapravo ima taj moment da se jasanje, varijable od značaja su obično povezane jasno sa ishodom. E, sada jedni problem je tu što tu više ne važi to celobrojni, znači to onda ne spada u skor, jer se ne računa lako, ali na kraju kao to je jedan linearni model. Dakle, definitivno je naučen na podacima, definitivno je on stoga empirijski, I na kraju krajeva tu su ubačene one promenje, ne one za koje doktor, ma se i to nekad radi, nekada se doktor bira koje varijable su njemu od značaja, pa se insistira na modelu sa njima.
Zato što ima razloga da odabere baš te varijable ili tako zato što...
Zato što, da, u principu ta varijabla mora da pokaže koliko god da ste vi pasionirani po pitanju toga da ona vama znači u kliničkom radu, ona mora da pokaže nekakvu povezanost s ishodnom varijablom. Problem je što u tom velikom broju kombinacija tih ulaznih varijabli nekada optimalna kombinacija zapravo nije ona koja se lekaru čini optimalno. Znači u tom smislu kada su neke male razlike između tih mnogo modela koji se mogu odabrati, bira se ipak ona i po uvidu lekara koji odgovara njegovoj intuiciji i uopšte intuiciji stručnjaka. I to ima smisla.
U smislu da kod takvih problema zapravo intuicija i iskustvo lekara u radu sa pacijentima i ne samo u radu sa pacijentima, mislim ti kao iskusan lekar.
Tako, u razumevanju te problematike.
Razumeš, tako, da. Ćeš bolje da proceniš nego neki model u koji ćeš
nešto da postoji neuhvatljivo u tome podatke. Znači, nešto postoji neuhvatljivo što se zapravo ne može kodirati u taj zapravo u te ulazne podatke za modele. Tako da ostavljamo prostor da zapravo je taj lekarski input važan. To je takozvano epidemiološko modelovanje. Mi imamo i neka čista statistička modelovanja, ali se, opet kažem, pošto postoji tu i veliki variabilitet, na kraju vrlo često svi ti modeli koji su ima nekoliko varijanti modela koji imaju sličnu preciznost, pa se onda bira onaj koji je konforan kliničaru i to mislim da ima smisla.
Ajmo na jednu pauzu pa ćemo da se vratimo, baš da pričamo o toj preciznosti, tačnosti i o, ajde, možemo da kažemo i metrikama i tome zašto nam je važno i zašto nam možda nekad uopšte nije važno da je model ili procena toliko precizna. da ima ne znam nija kakve ogromne procente verovatnoće da će da bude tačna. Slušamo malo muzike pa ćemo da se vratimo i pričamo o tome.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvezdu da. Ti sklope sneme oči, anđeli što šire krila, da te miluju pokosi, kao kad si moja bila. Moj grad večeras tako tužan je. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah. Kao da zna da pored mene više nisi ti. Da ti slobe sneme oči, da te miluju pokosi, kao kad si moja bila. Da te u nebesa nose anđeli što šire krila, da te miluju pokosi.
Se zadržali sa dve pesme, ali mislim da vam neće škoditi. Malo Vlade Divljana. Gde smo stali? Stali smo kod tačnosti, preciznosti i raznih metrika koje se koriste zapravo da evaluiraju uspešnost nekog modela. I sad to ne moramo uopšte da posmatramo u perspektivi modela koji je model mašinskog učenja, možemo da posmatramo i u perspektivi statističkog modela, što u suštini može da se generalizuje i na uspešnost u praktičnom smislu. Znači, neki lekar može manje ili više uspešno da dijagnostikuje neku bolest, neka skupina lekara, konzilijum ili kako već, može manje ili više uspešno da dijagnostifikuje neku bolest.
Znači, mi sve merimo.
Sve merimo, nekako, nekad kvantitativno, nekad mišljenjima, ali u suštini konzilijumi postoje da bi se što sa što više pristupa zapravo pristupilo sagledavanju podataka, jel te, o pacijentu, i da bismo mogli da donesemo što precizniju moguću odluku oko toga šta je dijagnoza i šta bi mogla bude i šta treba bude eventualno terapija. Tako da tu imamo dve stvari, imamo dijagnozu, dijagnostiku, imamo terapiju. Pričat ćemo i o terapiji kasnije. Međutim, ono što je tu nekako sržna tema jeste upravo to. S jedne strane imamo konzilijum i lekare koji su iskusni, manje iskusni, rade na ljudskom nivou sa pacijentima i sa raznim stanjima. S druge strane, mi imamo ajde kažemo, sirove podatke o pacijentima. Neka to mogu da budu i, ne znam, radiološki snimci, može da bude čitav set zapravo nekih podataka na osnovu kojih mi možemo nešto da zaključimo.
Tako, znamo šta je medicinska dokumentacija, nosimo je sa sobom kad idemo kod lekara, ima tu svega i svačega.
Znači, ceo karton, taj EKG, krvne slike i tako dalje. E sad, mi to možemo i da generalizujemo na ogroman broj pacijenata koji imaju slična stanja, ista stanja, nemaju stanja i tako dalje, i da na osnovu toga izvodimo neke statističke ili machine learning AI zaključke preko nekih modela koji su machine learning, da li oni uče nekako nadgledano ili uče sami od sebe, da mi nemamo pojma zapravo kako rade, u smislu da koristimo neke neuralne mreže, to je manje više svejedno. Svaki od tih modela ima neku preciznost, neku tačnost, neku metriku, neku zapravo vrednost koja nam kaže koliko je taj model dobar. I ajde da pričamo o tome.
Ja ne znam, ja odmah, moj uvod bi bio da ja te pitam, ja ne znam da li si ti znao da je meni to bolna tema, da li sam ti se ja to požalio, mislim da nisam, da sam krio tu svoju slabu tačku.
Pazi, ja mislim da je to bolna tema generalno, samo što je u zdravstvu nekako se tiče, ima mnogo veću težinu.
Težinu, tako je. Tako je, ima, naročito nam je pandemija to otkriva, pandemija mora se spomene kao veliki otkrivač svega i svačega u našim zdravstvenim sistemima. Ja sam se strašno razočarao kada sam shvatio da nešto što ja regularno predajem, a te metrike u nekoj formi postoje već i u klasičnoj statistici. Da ne ulazimo sada u to, ali na kraju krajeva, barem dve koje su nama važne, senzitivnost i specifičnost, jako su važne, sposobnost, znači da detektujemo bolesne i sposobnost da isključimo zdrave. I to su neke dve stvari koje su dovoljne da nam opišu većinu metoda. Mi se stvarno smatramo to vrlo važnim, i ja sam mislio da jako to ima neke svoje formule koje mogu biti naporne, znači nije važno da se to razume na matematičkom, koliko je važno da se taj koncept razume. Ono što definitivno trebalo da ostane svakom studentu u poslednjih medicine, u poslednjih, ja bih rekao, 100 godina, jeste da ništa nije 100% u medicini, potencijalno i u drugim naukama, naročito u medicini. Znači, mi radimo sa jednim naučno odobrenim i izmerenim variabilitetom. I onda kada u pandemiji neko, a povremeno i lekari, a naročito laici, kažu da taj test nije 100%, šta god značilo, meni trepavice otpadnu. Znači, to jednostavno je nešto što nikada nije ni bila premisa, niti smo tvrdili, niti invalidira tu metodu.
Ne znam šta je gore, znaš, ili kad kažu nije 100%, pa onda ono budu u fazonu, to nije dovoljno dobro.
Pa je stoga 0%.
Jeste, kao 0% ne valja, zato što nije 100%. Ili s druge strane, kad imaš zapravo i te neke pristupe gde se kaže ovo radi. Pa šta znači da radi?
I tako je. Jel tu imamo, nečemu verujemo, nešto merimo, nešto ne merimo, naročito volimo da ga ne izmerimo, pa da onda ga klasifikujemo kao radi, ne radi. Jako je to nezgodno, znači nažalost mi sa tim nesavršenostima i dijagnostike i terapije moramo da radimo. Dakle, to će uvek postojati, i na kraju krajeva ne treba da se šokiramo da od sada pa nadalje, ako nam je trebala pandemija i da nam se približi jedan medicinski aspekt testiranja i lečenja, onda treba da zapamtimo da naravno da nije 100%, nije 100% nikada ni smrtnost, nije 100% ni teško oboljevanje. Sve to mi merimo, naravno mi kao ljudi slabo procesiramo te matematičke podatke, ne znamo šta znači komplikacije 1 u 34 miliona, ne razumemo šta znači 1 u 1000, 1 u 10.000 se kaže da se ne probudi za anestezija, mi s tim merama ne radimo, ali moramo da pamtimo da ništa nije 100%, ni preživljavanje, ni umiranje.
Pa da, ali znaš šta, mislim, ti tu uvek imaš tu... Sad se sećam ono tih pošalica, uslovno rečeno, a zapravo je ono pokazatelj koliko smo mi statistički nepismeno društvo, a to je to kao, kao jeste smrtnost, lupiću, nije ni važno, 1% ili 5%.
Ali onaj kome se dogodi, njemu je 100%.
Njemu je 100%.
Znao sam, što, da, poznato.
Znači, okej, mi sad možemo svi da se smejemo na tu pošalicu, ali to je zapravo toliko dobra ilustracija toga koliko nerazumevanja postoji za relativno jednostavan koncept.
Tako je. Tako je, nažalost, mi moramo da pamtimo da možda ne mi, svi mi imamo da se razumemo, da ne bude da se mi pravimo svi bolji od toga i mi se plašimo za sebe i povremeno iracionalno uvećavamo i smanjujemo procenat i donosimo neke možda neracionalne odluke. Zato
ne, imamo ne bih tu uopšte ulazi u psihologiju.
Naravno. Znači, ok, da je to iracionalno prosto promenljivo, međutim, volio bih da ispotenciram da se sve to u medicini i u medicinskoj nauci meri. Publikuje se, znači znaju se te metrike. Dve sam spomenuo, u mašinskom učenju se takođe postoje, znači, slične, srodne metrike. I činjenica da one kad se mere, recimo da ti algoritmi mašinskog učenja uopšte nisu loši. Potrebno je da se stratifikuju lekari, često se stratifikuju u neiskusne, srednje iskusne, iskusne i slično. I neki zaključak koji ja mislim da je jedan komforan zaključak i medicinskoj struci jeste da su takvi algoritmi obično bolji od neiskusnih lekara, ali loši od iskusnih. I to je već samo za sebe nešto što je poprično utešno. Znači, neće nas zameniti sve Skynet, ali s druge strane, kada učimo i kada smo skloni ljudskim greškama, postoji nešto što ne pravi ljudsku grešku, što može da nam pomogne.
I to posebno kada ima zaista mnogo podataka, kada ima malo resursa vremenskih i materijalnih i tako dalje. Ono što je meni bila tu zanimljiva, recimo, informacija, i to sam čuo na jednom od ovih tokova na ovoj Data Science konferenciji, znači neki model koji se bavio recimo diagnostikom nekih specifičnih tumora dojke, je zapravo bio podjednako efikasan kao i lekari. Podjednako efikasan u smislu da zapravo radi, u stvari za neke stvari je bio podjednako efikasan, za neke stvari su lekari bili bolji. Što je po mom mišljenju strava, zato što ti automatski smanjuješ opterećenje lekara da se bavi da ulaže ogromno vreme zapravo u analizu podataka, ne znam, čitanje skenova i tako dalje i tako dalje, ali opet ostaviš prostor da kad ti se pojavi, i sad možemo i da se vratimo na onaj tvoj primer malo pre, od pre 20 godina ili koliko već sa EKG-om, kad ti se pojavi gore na EKG-u preporučena dijagnoza, da ti onda to pročitaš i da ti to bude smernica da ono razmisliš i da pogledaš i da proveriš jel to zaista to, ako jeste, super. Ako nije, onda samo ono koriguješ predikciju modela.
To toliko jednostavno i logično zvuči, prvo, ali verovatno ima tu, mislim, problem jeste komplikovan, da ne bude, da jedan deo problema jeste da se generalno postoji veliki taj jaz između, ne postoji veći jaz između dve grane koje sarađuju, kao između medicine i inženjerije bilo koje vrste. I ovo zapravo važi ne samo za programere ili data scientist, već važi generalno i za hardveraše i slično. Tu postoji obostrana frustracija, obe strane to guraju, imaju nekakve druge zvezde vodilje u radu, obično tu na kraju pobede doktori, zato što je prosto njihova zvezda vodilja je zaista važna, ljudsko zdravlje i slično, međutim smatraju nekad inženjeri da to zapravo koči progres, da bi sve to moglo brže. Sada brže, ne, pričali smo s tome, brza vakcina, spora vakcina, da li može, znači opet se podsjećamo da i ta brzina nije obavezno dobra stvar, znači da je situacija komplikovana. Međutim, zaista postoji, nama uvek deluje da sve to može mnogo lakše i brže da se uradi. Da bi, kao da svaki put kad odemo kod lekara, a nije to samo naš problem, znači naš zdravstveni sistem nije u dobrom stanju, ali svuda postoji problem opterećenja lekara. Ljudi koji žive u inostranstvu, znate da specijalistički pregled nešto što se jako dugo čeka, što jeste problematično. Dakle, rasterećenje lekara je nešto što je u svakom slučaju mora da bude imperativ. E sada, kako ćemo mi to postići? Naravno da postoje u regulativi, postoje i uređaji koji zapravo se bave zdravstvenim sistemom, koji uopšte ne potpadaju pod onaj takozvani SMD, software as a medical device. Znači, neki organizatori pacijenata i slično, koji zapravo ne mogu direktno da odluče o pacijentovom životu, već samo nekako periferno pomažu, su već nešto što na neki način kao da se ne primenjuje dovoljno, a na neki siguran način mogu da pomogu. Znači, kao da cela ta medicina trenutno svetska pati od jedne zapravo jednog otpora tehnologiji.
To tehnofobija.
Tehnofobija, prava reč koju sam tražio, bravo. A s druge strane, razvoj u MedTechu je ogroman, startupa ima puno, svaki startup ima neko rešenje. Meni je to jako interesantna priča kako je do toga, ali opet s druge strane, zaista, recimo da kada bismo mi pitali, kada izuzmemo sve te nekakve možda komplikovane stvari, uspešnost algoritama jeste glavni razlog za brigu koju ćete čuti kod doktora. Znači, ja nije mi pouzdan, ne razumim kad će pogrešiti ili ne umem da interpretiram te rezultate.
Još ako je neka neuralna mreža, onda ne znam ni kako radi. Da?
Tako je. Upravo to. A mora da bude bitno, zašto na taj način onda mora da se interfejsuje s drugim podacima. Recimo, analiza krvi, mi tradicionalno volimo da radimo recimo krvnu sliku, i puno se oslanjamo na nju mi kao pacijenti, iako ona odavno medicinski nema toliku težinu. Dakle, ne možemo, previše ima pojava koje prave slične promene, skok leukocita, pad leukocita i slično, a opet s druge strane, čak i ove neke stvari koje mi znamo, na primjer da ako vidimo ta krvna zrnca, onda je bakterijska, ako vidimo ta, onda je virusna, sve to ne mora da bude ni tako jedan na jedan. Ali je zgodno, znači mi, ako, možda ne u kontekstu te dijagnoze, ali mi znamo šta su leukociti, znamo šta rade, možemo da zaključujemo ne samo u smislu konačne odluke i zaključka, već možemo da koristimo tu informaciju u našem medicinskom zaključivanju. Pitanje je da li to možemo sa ovakvim zatvorenim modelima. Mislim da je to veliki strah.
Razumem strah koji potiče od lekara i ljudi, i ne mora samo to da važi za lekare, to može da važi za zapravo ono, sve druge oblasti gde postoje neka vrsta primjena takvih modela. Ali suštinski ti danas imaš i okej, I ja imam neku vrstu skepse prema tome, i ti imaš neku vrstu skepse, i kao generalno zajednica ima skepsu prema AI-u i pogotovo prema deep learningu, za koji, znači, ti zapravo ne znaš, ti imaš neke slojeve neuralne mreže koji ti daš input podatke i on ti ono izbaci model koji ti posle primenjuješ, i to je to, i ti ne znaš kako on radi. Međutim, to je danas zaista za razne stvari toliko dobro razvijeno da ti ne moraš ni da znaš zapravo ni kakvi su ti podaci, ni kako radi mreža, a da zapravo sve to radi. I to je ono što je možda sad ono level up vezan za tu neku strepnju i odbojnost i tehnofobiju, odnosno, ajde da kažem, ono, deep learning fobiju. U smislu da, sad ću ja dati hipotetičku situaciju, zato što ne znam zapravo za primer, ali me ne bi čudilo da postoji. Ti recimo imaš problem gde imaš, ne znam, neke podatke koji su medicinski, znaš da su vezani za, pa reći, ajde kažemo, detekciju, dijagnostiku tumorskih ćelija, na primer. Ti nemaš pojma, znači, šta su ti podaci, koje su ti te varijable koje imaš u tabelama, šta ti je to sve tačno na snimku i tako dalje, ali ti zapravo možeš da napraviš model koji će jako, jako fino sa nekom tačnošću, preciznošću, kako god da to merimo, da ti daje dobre predikcije za one outpute koje si ti tražio. Što znači da ti praviš model na slepo. Znači nekad...
Bez domenskog razumevanja.
Bez domenskog razumevanja. Znači jednostavno nemaš pristup uopšte tome šta su ti podaci. Ali to radi. I znači imam utisak da u medicini nećemo još da dođemo do takvih momenata, ali u nekim drugim oblastima dolazimo. I onda se tu postavlja pitanje u stvari šta kad imamo to? Znaš, šta kad nemamo domensko znanje, kad nemamo domenski kontekst? Koje tehnike mi možemo da koristimo da bismo zapravo uspostavili neku vrstu razumevanja toga kako taj model radi, i mislim, ja znam da tih tehnika ima, ali ajde da možda u medicinskom kontekstu probamo da...
Pa, prvo, za deep learning je uopšte nisam sigurno, znači postoje postoje metode interpretacije koje pokušavaju da opet izvuku nešto što je bio analog važnosti varijabli, znači da se opet vratimo za to da dobijemo konkretnu varijablu. Te neke aktivacijne mape i slično, i već to je, koje mogu se dobiti kao slojevi neuralnih mreža, su već nešto što je previše apstraktno. Dakle, mi moramo zajedno, inženjeri i lekari, jer su oni trenutno odvojeni, a moja hipoteza neće dugo biti, moraju zajedno da sednu i da se nađu na pola puta. To je težak proces, znači zahteva jednostavno jedan izlazak iz zone komfora koji je u praksi redak. Znači, to je ono što ja primećujem.
Ja svima, mislim, i inženjerima, naravno, i lekarima.
Naravno, naravno. Znači, nema, jednostavno, to se ne radi. Međutim, u stvari, odgovor tu leži što to ne smeju da budu čisti kliničari i čisti nedomenski, znači nesvesni modelari podataka, jer mi živimo u interdisciplinarno vreme, znači mi već imamo, ja opet sad vučem na svoju stranu, imamo neke genomike, imamo komputacije biologije, zaista imamo, znači, osveštene stručnjake, ja bih rekao, i mora da postoji trenutak kada će ta tehnička pismenost biti osnovna stvar, kao što su nekada Word i Excel bio nešto se stavlja u CV kao specijalni začin, a danas je sramota to ne znati. Tako će upotreba kompjutera i neka osnova razumevanja, ja sam siguran da će to biti trenutak kada će se ti modeli do kraja interpretirati sa domenskim znanjem. Naša deca, mi koji smo studirali medicinu, nismo išli na kurse programiranja i slično, danas je to kao da idete u školicu engleskog jezika. Znači, programiranje je nešto što će prožeti, biti jednostavno jezik, jedan od jezika čovečanstva. I ja mislim da mi moramo da se strpimo, da sačekamo. Koliko da čekamo i koja će to prva generacija dovesti, te promene ne znam.
Pa znaš šta, mislim, ali ja ni ne bih očekivao od lekara ili od obrazovnog sistema medicinskog da od studenata koji upisuju medicinu pravi programere koji će moći da programiraju softvere ili softverska rešenja u kom god smislu koja bi se bavila medicinskim problemima. Mislim da to ne treba se desi. Mesto za takvo obrazovanje na drugim mestima, ali da lekari, kada ti ono završiš medicinski fakultet posle toliko godina studiranja i zaista napornog studiranja, da ti zapravo možeš da razumeš kada ti dođe neki kolega koji se mnogo više bavi zapravo ovim, da ti možeš da razumeš šta on radi i da možeš da iskomuniciraš sa njim šta tebi treba. Mislim da je to poenta.
Naravno, i to je u principu, da se razumemo, samo čisto to programiranje, data science, nova je grana, znači u tom smislu sveže. Na kraju krajeva, lekari umeju da komuniciraju sa proizvođačima hardvera, znači radiolozi zaista balansiraju negde, spajaju i neke fizičare koje rade sa dozama zračenja, sa sličnim stvarima, sa hardverom, znači to se definitivno dešava. Ali takođe ću, daću ti interesantan primjer za koje možda nisi znao, recimo, prenatalna diagnostika koja se sada radi sve češće i koja treba da radi se i umesto double testa, umesto konkretnih, umesto stadijuma u pregledanju bebe. Zapravo jeste jedna bioinformatička metoda koja ima mnogo koraka, gde neki od njih su klasično mašinsko učenje, neki od njih su čista algoritmika, u svakom slučaju oni imaju neke svoje tačnosti ili netačnosti.
A znači, izvini, samo kad kažeš prenatalna diagnostika, misliš na
uzimanje krvi majke da bi se testirao šta se dešava sa bebom. I to jeste genetičko, međutim, smatra se da ono u velikoj meri pokriva lekari koje ja cenim, kažu da i dalje je dobro ne isključiti ultrazvuk i slično, jer ne vidi se naravno sve u genomu. Ali suština je da jednostavno to daje nekakav rizik pobačaja, malformacija ploda i tako dalje i tako dalje. I vi često u mnogim od tih usluga koje sada ljudi sistematski plaćaju i dobijaju, vi dobijete neka procenat. I to radite u nekoliko tački, recimo ja znam slučaj, ti rizici su obično kod zdravih beba nešto ispod 1% su, recimo, pa se dogodilo mojim bliskim prijateljima koji su još i upućeni u tu oblast da im je jedan od kasnijih testova je pokazao skok na 1,5%, pa se doktor u stvari zabrinuo šta je i kako je, a činjenica je da on nije znao šta radi s tim. Znači, jer jednostavno nije mu jasno šta je, niko od nas nije znao šta radi sa time, samo se brinete bez veze, tačno nije dobar da rizik rast tokom trudnoće, od druge strane, pa mislim, nije dobro ni da sve vreme bude veliki, znači nije nešto posebno loše da je mali pa veliki rizik, jel? U svakom slučaju, da, radite nekakve testove i ako ne razumete, znate šta znači riziko, ne znate šta znači procenat, pretpostavljate da će 1 u 100 imati nekakve probleme. Ali, na primjer, niko se nije bunio kada se to pojavio da kaže, čekajte, šta vi to radite, šta vi to izlačite iz krve, kako vi to sekvencirate, znači to i dalje jedna poprilično nova i nejasna grana i potpuno je adoptovana i od strane populacije i od strane lekara. Na neki način. Nije stigao s tehnologiju, nije ništa. Ja ne umem da u glavi shvatim šta je tu toliko drugačije kod takve tehnologije u odnosu na sve druge predikcione modele koje se koriste. A s druge strane, recimo, nova Ultima Genomics, koja je firma koja je, očekuje se velika, koja je relativno veliki startup koji bi zamenio trenutne velike igrače na tom polju, eksplicitno koristi mašinsko učenje vrlo transparentno u nekoliko svojih koraka koje se pre nije koristilo i u samom čitanju i kasnije u filtriranju nekih mutacija koje su zapravo prave, koje nisu. Tu se koristi random forest, a pre se koristi neke konvolucionalne neuralne mreže. Znači, jednostavno, evo, progurali smo mašinsko učenje u genetici, sutra da nekoga pošaljete na genetsko testiranje i oni vam kažu postoji ta i ta mutacija, neće se zapravo niko preterano baviti sa svim tim pozadinskim metodama, kako su nabaždareni parametri, koji su hardveri u pitanju, već kao što ne pitate koja mašina je izbrala eritrocite, vi prihvatate kao činjenicu da neko ima mutaciju i to je to.
Aha, u suštini se vraćamo na ono pitanje koje si ti meni postavio, a to
ja
je kako,
te vraćam,
kako,
tako,
da.
Kako da ih nateramo. Ne svaljujem se na njih, znači kako da zapravo objasnimo jedni drugima zašto nisu samo lekari, da, znači zaista, evo, sam si rekao, ne znam da li bih ja verovao nekom modelu, nečijem svom modelu.
Ne, pa da. Mislim, pa koliko puta tebi desilo?
Naravno, ne bi ja, verujem drugima više nego sebi, kada modelujem, to je činjenica, ali moram se zapitam na kraju krajeva zaista šta je to što ako nam je dovoljno obskurno i na pravi način prezentujemo, mi to zaista usvajamo kao 100%.
Da, i ja bih tu u suštini pomenuo i to da, ok, znači mi imamo neke modele koji rade i koji imaju neku metriku koja pokazuje neku vrstu verovatnoće da je predikcija ili predikcija će sad možda većini ljudi da zvuči kao da mi sad predviđamo da će nešto da se desi, ali uspešnost, znači verovatnoću neke uspešnosti nečega, da li je to neka klasifikacija, detekcija, šta god, znači, mi u startu imamo neku verovatnoću da je nešto, neki rezultat uspešan.
Tako je.
I to je sledeće pitanje koje možemo nakon pauze, a to je da li nam je uvek zapravo potrebno da mi imamo sad neku ultra visoku verovatnoću, ultra visoke procente uspešnosti, predikcija itd. Ili možemo da radimo i sa nekim stvarima koje nisu baš toliko ultra visoke, tipa, ne znam, 90 i nešto posto ili šta god. I možda i da navedemo par nekih primera. S druge strane, i šta znači ultra visoko? Znaš, za neke probleme 99% možda nije velika preciznost.
Tako je.
Mislim, pogotovo kada su u pitanju neizbalansirani podaci, neizbalansirane pojave itd., gde ima mnogo više zapravo slučajeva koje mi jednostavno, kojima ne želimo da se bavimo. Mi želimo da se bavimo i malim brojem slučajeva.
Hvala ti na pitanju, da treba se setim jednog citata koju volim, pa onda se vidimo posle pauze.
Može. Slušamo neku muziku koja se ovde nalazi. Pustit ćemo nešto možda malčice duže, a to je Eva Braun i pesma Brian Wilson.
Zadrži mi dah, jer samo sada sam tu. Kad više i neka talasi pokvasi dan, nek samo ostane san i ništa više, jer sat već kuca i umire tiho sunčev poslednji zrak. Popravljam kosu, korak postaje lak, na starom mestu sam. Pronađi me, sretnimo se i noć nek uspava grad. Svetla zaboravi sve, zažmuri pogledaj me, baš kao nekad. Pogledaj kao nekad, jer ja već plovim na talasima i vetar miluje me. Pre ili posla, tako nevažno je, na starom mestu sam, pronađi me. Tražim odgovor u ritmu tvojih koraka, igram igru koju niko više ne igra. Svaki pokret, svaki osmeh, dodir, sve se zna. Da li misliš isto što i ja? Kreni sad, kreni sad, sada dok spava grad, probudi.
samo kapi kiše, just singing in the rain. Sretnimo se i noć nek uspava grad i kao neka i pusti neka svetla. Zaboravi sve, zažmuri, pogledaj me baš kao neka,
pogledaj kao
jer već odavno neka se spremam za beg i pesma gubi svoj sjaj. Poslednji metak ja ga čuvam za kraj. Na starom mestu sam, na starom mestu sam, na starom mestu sam. Pronađi me.
Stali smo kod toga da imamo različite modele i različite lekare i ljude koji imaju neku određenu verovatnoću da će da pogode uspešnost, da će da pogode zapravo dijagnozu ili efekat tretmana ili šta god. I glavno, jedno onako važno, čak da se frljnemo tim terminom, kolokvijalno filozofsko pitanje, je u stvari da li nama treba velika preciznost, da li nam taj procenat, da li nam znači uvek da bude veliki, ili možemo da radimo i sa manjim verovatnoćama.
Spreman sam.
Ili, znaš šta, mislim, za neke situacije mi jednostavno nemamo veće, veće verovatnoće, kao što je, evo, banalni primer koji nam je svima tu, jesu vakcine. Mislim, vakcine imaju neku efikasnost i neku verovatnoću da će, da nas u nekoj meri štite od virusa ili bakterija ili čega god, ali jednostavno nemamo bolje i onda smo osuđeni i moramo da koristimo, to je najbolje što imamo.
Tako je, baš su vakcine odmah se nadovežu na to, bila je baš vakcina za malariju koja je postojala pre nekih 10 godina, je bila jako neefikasna, u 15-20% je štitila, pa je bilo preporučeno da se uzimaju kad putujete profilaksa, recimo tetraciklinima ili slično, da se uzimaju antibiotici. Jednostavno, nije bilo u tom trenutku, nije tih 15-20% nije bio dovoljno, ali je takođe na populacijom nivou nekakva zaštita. Dakle, milioni ljudi na svetu pate od toga i to je opet nekakav spas kada možete ga date. Citat koji sam htela da kažem, ja sam na jednoj konferenciji slušao osobu koja nije poznata barem našoj javnosti, niti postoji, on je čovjek iz forenzičke medicine, nije iz klasične medicine. Bruce Budovle je radio, ceo život proveo u kvantiku u štabu FBI-a i bavio se generalno forenzičkim sudskim aspektima. Jednu jako interesantnu stvar je rekao na predavanju, pošto se tu ljudi dolaze i prikazuju svoje inovativne metode za detekciju DNK analiza, ko je kriv, ko je šta uradio, kako razlikovati blizance i slično, nekakve dosta egzotične metode. I onda je on rekao, ljudi misle, kako on to rekao, znate kako u američkom pravnom sistemu, da svaka metoda koja govori o tome da li je neko krivi, da li je neko to uradio, nije, mora da bude van razumne sumnje, ili ono što kaže beyond reasonable doubt. I zapravo to nije tako. Konačna odluka o tome da li neko krivi ili nije mora da bude van razumne sumnje, a metode koje vi primenjujete mogu da, on je rekao, mogu da budi 51% dok ste vi toga svesni i onda vam malo pretežu na neku stranu. Ista stvar je u medicini. Znači, naša dijagnostika nikad se ne primenjuje jedna metoda, znači posmatra se kontekst pacijenta, posmatra se laboratorija, posmatraju se neki dijagnostički snimci. Svaki od njih može da bude neprecizan i postoje takve metode.
I ne da može, nego, mislim,
nego i jeste, upravo tako.
Ima neku vrstu...
Tako je. I često i slabe. Pričat ćemo nekim metodama koje su poznate, eto, interesantni su problemi, kome je interesantno da su zaista u ovom trenutku nerešeni i slabe prediktivne moći. Ali u svakom slučaju, svaki lekar ima prava da naruči jednu paletu testova od kojih svaki od njih malo povećava verovatnoću. Moram da se pohvalim da mi na medicini i to dajemo te zadačiće i to kvantifikujemo, te pretest, posttest, verovatnoće, znači sve se to da proceniti pod naravno nekim pretpostavkama. Druga stvar koja je važna, ja volim izraz koji sam čuo moje kume koja kaže da ne znam koliko je korišćen kada vidi neki laboratoritis. Dakle, jedan rezultat koji iskače, znači rezultat koji iskače recimo u laboratorijskim analizama, dođe vam nekakav, nije važno, visok jedan hormon, jedan nalaz koji ne uklapa vam se u kontekst svega ostalo. To je možda ta važnost o kojoj smo pričali, interpretacije. Znači, dođe vam potpuno pogrešan rezultat, dešava se to, možda bude ljudska greška, možda bude greška metode, greška hardvera, nije ni važno. Vi možete da procenite da je to pogrešno, da ga naručite ponovo ili da ga ignorišete u korist drugih nekakvih metoda koje ste i podataka koje imate.
To je outlier.
Tako je. Znači, klasičan outlier i vi birate da ga, znači ne postoji stvar koja mora da se iskoristi na kraju u medicinskom odlučivanju. Znači može da se pretpostavi uvek greška ukoliko nešto štrči u kontekstu jednog pacijenta. I to je definitivno jako važno. Da se razumemo, može se raditi dijagnostika machine learning modela i deep learning modela, zaista. Međutim, te metrike zapravo su onda u nekakvom inženjerskom domenu, a nisu u medicinskom domenu. Lekaru jeste važno da možda proceni. Stvarno mislim da velika slava očekuje onoga ko bi na neki način mogao da poveže dijagnostikovanje machine learning modela sa nekakvim biološkim karakteristikama, da bi to baš pomoglo u adopciji tih modela i u jednoj komfornoj upotrebi. Ali u principu mi za neke probleme, sam si rekao, negde 99% možda prenisko kada je odgovornost, teško je reći šta znači preciznost. Mi u principu za nekakve retke bolesti gde će jedan u 10.000 oboleti, nije nam nešto posebno draga metoda koja će za 99% ljudi da bude tačna, jer taj, ukoliko je to varijanta, će 1% ljudi biti lažno pozitivni, to često zna da bude i stotine puta više ljudi nego što su stvarno bolesni, znači to možda bude potpuno nedovoljno precizno. Druga stvar, evo, recimo, skrenut ćemo pažnju, zna se za CTG ili kardiotokogram, metoda koja se koristi pri praćenju kasnijih faza trudnoće, gde se u isto vreme prati srčani rad bebe i kontrakcija materice. To je ultrazvučna metoda. To je poznato nepouzdan uređaj, u smislu da, em što često gubi svoj signal, znači teško je naciljati bebu, teško je postaviti ga, svašta se dešava, nemamo tačan uvid o položaju bebe nekada ili se iz drugih razloga gubimo signal. I niska je prediktivnost, mi samo zapravo u 35% slučajeva mi možemo predvideti da će se desiti nešto, da će plod trpeti, a to jeste nešto gde se može reagovati, znači ukoliko se nekako pupčana vrpca uveže oko vrata bebe i slično, znači indikovanje hitni carski rez da se plod spasi. Tako da, recimo, ja sam radio na interesantnom projektu gde smo radili metode mašinskog učenja na dva fronta. Jedno je bilo da zapravo analiziramo na CTG-ove svih mogućih vrsta da vidimo da li iz samih tih zapisa možemo da izvučemo neku informaciju koja i da povećamo tu tačno same metode.
Koja će da da više od tih 35%.
Tako je, međutim, nismo mnogo očekivali, da vam kažem, nije sve zgodno da se radi na nivou podataka. Nekada se mora vratiti nazad i promeniti sam uređaj. I to je uvek efikasno. Neki problemi se lakše rešavaju u fizičkom, mehaničkom ili materijalnom domenu. I u tom smislu mi smo radili na razvoju nekakvog uređaja koje je bio baziran na pasivnim voltažama iz EKG-a majke, pokušavao da mašinski učenje izdvoji otkucaj srca bebe i kasnije i kontrakcije. I to je recimo bio...
Nego sad razmišljam, izvini što sam te prekinuo sa uzdahom.
Dramatično, reci.
Dramatično, da. Znači, iz EKG, na EKG u majke, odnosno na srčnom ritmu majke, mogu da se izvuku nekom dekonvolucijom ili šta god.
Apsolutno.
Srčani ritam bebe.
Samo što klasičan EKG položaj u kojem se snima srce nije idealan za to, mada nije ni loš u smislu da, pošto postoji na četiri mesta se na nogama i rukama se kače zapravo elektrode i uzemljena, zatim se sa šest elektroda se prati samo srce majke. Znači, tih šest elektroda nije važno, ali ti neki veliki vektori koje spajaju jednu ruku, jednu nogu i slično, na njih se projektuju promene voltaža u celom telu i zapravo u kasnijih fazama trudnoće beba se vidi. I mi smo kao i svaki biološki problem, to je beskreno zanimljivo, beba u nekom trenutku oko 20. nedelje razvija neki takozvani sirasti sloj ili Wernicke skazeoza, koji je zapravo svojevrstan izolator, i sada ideja je bila da zapravo ukoliko voltaža difuzno prolazi do površine tela majke, da mi ne moramo da ciljamo, gađamo kao što moramo sa ultrazvučnom sondom. Međutim, ispostavio se da je to jedan svojevrstan izolator, znači da taj signal slabi u nekim fazama, da je takođe nepouzdan, dakle otkrivate nove biološke posebnosti tog sistema. I jako je to plemenito, mislim, mi smo recimo otkrili da mi na kraju smo u mnogim aspektima bili lošiji od CTG-a, u mnogim drugim smo bili bolji, naročito smo ponosni time što na kraju krajeva to je pasivna metoda, znači ne unosite energiju u sistem takozvano. Iako ultrazvuk relativno sigurna metoda, ima svoje dugoročne posljedice, znači ukoliko možete birate, bolje da ni na koji način zračiti nije prava reč, ali da zapravo ne štetite plodu. I onda je to dobra stvar, i čak i uz te retke, na primjer, mi smo samo u 60-65% slučajeva na našem testnom setu mogli da uhvatimo zapravo signal te bebe, što je opet nešto što ukoliko je taj uređaj jednostavan, ukoliko možda se lako stavi, ukoliko možemo u 65% slučajeva da nađemo taj signal i da kažemo da se je u redu, a ni na koji način nismo baš ni malo naškodili toj bebi, to je sjajna metoda.
Da.
I može da se uvek koristi kao korak pre neke metode koja ipak nosi neki vrlo mali rizik, jel, a s druge strane ima možda neke bolje performanse.
Ajde objasni sad, izvini, znači tako si nekako, svi mi pričamo o ultrazvuku kao neinvazivnoj metodi, I sad si pomenuo kako nosi mali rizik na dugom mali, planu, jako, za šta
ne,
i kako?
Ne, nije uopšte, ne te rasplašimo, to je stvar koja je protokolan, znači CTG se radi, čini mi se, na dve nedelje se radi pred sam kraj trudnoće. Znači, samo postoje ograničenje, na te dve nedelje jeste sigurno. Mi samo biramo, pošto kod odraslih ljudi znamo da on pravi neke mikrokavitacije i da gubite gustine kostiju i tako dalje. Dugoročno kod ljudi koji profesionalno rade sa tim sondama i slično, jednostavno mi uvek je bolje, iako nemamo neke nikakve razloge da sumnjamo da trenutni protokol škodi. S druge strane, uvek znamo da ako je moguće, ne mora se unosi energija u sistem. Znači, ako mi možemo nađemo potpuno pasivan sistem, on može da se primenjuje i svaki dan, bez ikakve štete za bebu, da se prati, da slično može da se radi kod kuće i tako dalje, mnogi drugi
predlog. Može da funkcioniše na nivou da ono, staviš toplomer u usta, izmeriš temperaturu.
Apsolutno to. Apsolutno to. Znači, samo u tom smislu. Znači, nemamo neki poseban razlog da se brinemo, nije to uređaj koji smatramo, nije naša ideja bila da je to neki jezivo, invazivan uređaj i slično. Jeste tome to, ali ultrazvuk unosi energiju u sistem i to uvek je bolje to ne raditi, jer jednostavno ne možemo znati u kom nekom vrlo sitnom procentu to pravi neke male izmene. Ne treba biti ni skeptičan, znači uvek je, samo da se mi razumemo, jako je važno pratiti rizik od nekakvih događaja koje možemo da sprečimo, je mnogo veći. Znači, ja ni na koji način ne lobiram protiv upotrebe tako nečega, ali mi smo na tom razvoju medicine da možemo da budemo i još malo sigurniji.
Da, to je važno da se istakne. Znači, mi trenutno bolje je da naravno koristimo, je zato što još uvek ne postoje zapravo upotrebi uređaja koji će pasivno da se bave tim problemom, jel da?
Tako je.
I to je ono na čemu si ti radio i što si sad pomenuo. I verovatno će u nekom skorije vreme da se zapravo razviju uređaj koji će da zamene. To nam je ideja, mislim.
Uvek se nadamo i maštamo. Trenutno nema, to jeste neki novi trend u Americi, tako to i krenuo naš rad sa tim američkim startupom u okviru HTK. Znači, nekoliko uređaja se jeste sertifikovao da radi nešto na sličan način. Naš uređaj koji je razvijan interno u firmi je trenutno u kliničkom testiranju, tako da ćemo videti kako će to da prođe, ali u svakom slučaju ima nade i ima razloga da verujemo da to može da se uradi. Zato što je ključno reći da još uvek nije pronađen uređaj koji bi klinički zamenio CTG iz različitih razloga, znači, ali za neku kućnu meru to je nekakav standard koji ide sa telemedicinom i zato nam je važan machine learning. U stvari, ako nam ne škodi, ako ga možemo sami lakše primenjivati kod kuće u nekakvim kontrolisanim uslovima i ukoliko možemo to sebi da priuštimo, ne postoji nikakav razlog da to ne radimo.
I super si sad uleteo u ovaj temu koju sam isto hteo da pomenem, a ti, mislim, pominjali smo je već usput, a to su razni startupi i toliko mnogo zapravo prilika da svako sa idejom da primeni neku metodu iz, pa možemo i šire da kažemo, inženjerstva, može zapravo na neki način da doprinese da zapravo unapredi neke stvari u medicini. I toga ima sve više i više, znači od, evo ja se sećam, znači prijatelja jednog koji će se i prepoznati, ja mislim da je to strava ideja, njegovog jednog potpuno side projekta koji je radio za neku ženu u Americi koja je mesecima i mesecima, čak i godinama recimo, vrlo posvećeno pratila svoje, šta je sad tu bilo, čini mi se, ne znam, temperatura, šećer u krvi, ne znam, tako te ono, krvnu sliku i tako dalje, žena je bila dijabetičar i primala insulin i tako dalje. Međutim, ona je htjela još ono kao korak više, imala je onaj digitalni uređaj i tako dalje, međutim, htjela je korak više, htjela je da zapravo na svojim podacima natrenira model koji će da prepozna kada ona treba da primi insulin i koju dozu insulina, da ne mora uopšte da razmišlja o tome, i to je bio jedan zanimljiv problem za machine learning upravo. I, i on je uspio da napravi nešto tog tipa i sad će se mi pričao, to je radilo samo za tu ženu.
Da.
I sad ima mnogo tih takvih primjera gde ti možeš da napraviš nešto tog tipa. Znači, dalje u pitanju uređaj, senzor, analiza podataka, analiza javnih podataka, epidemioloških, ovih, onih i tako dalje. Međutim, pitanje je koliko zapravo mi ulazimo u neku zonu u kojoj je već opasno da se igramo i koliko možda moramo malo opreznije da se bavimo tim problemima i na šta da se obrati pažnja, a koliko zapravo to može da bude potpuno wow, ono, revolucija u medicini.
Ima nekoliko aspekata sad ovog pitanja. Prvo, da ne zaboravim, moram da pohvalim, imali smo skoro u firmi u saradnji sa DC konferencijom, imali smo događaj gde smo zapravo sa mladim ljudima, studentima i tek zaposlenim ljudima došli su i kao neki mini radionicu smo predložili jedan problem. Nas trojica lekara smo bili u komisiji, onda smo slušali kako oni razmišljaju. Dali smo neki primjer, bio je neki portabal EKG, neka tehnička rešenja da porazgovaramo uopšte, da vidimo šta može da se uradi kao neka razvojna ideja na vrlo visokom nivou. I recimo, ja sam baš primetio za to što si rekao, da čak dva tima su, kada su pričala o podacima, su bili potpuno svesni da postoji individualni model i sami nezavisno su predložili, znači, da postoji neki nulti model koji uopšteno i zaista tako razmišlja ljudski mozak, tako razmišlja i mnogi, tako se i kreiraju mnogi modeli. Postoji generički model dok nemamo nikakve informacije koji prosečava sve vrednosti, a zatim kada imamo nečije pojedinačne vrednosti, onda se baždarimo na njih.
Mhm.
Znači, to je nešto što je već potpuno jasno svima koji znaju da rade sa podacima, a imaju ikakvu svest o medicini, tako da mislim da to, što si rekao, zapravo neće biti problem u narednim godinama da se usvoje taj koncept, da to što, da dok ne skupimo podatke, imat ćemo nekakve generičke procene. Sa druge strane, svi ti startupi koji si spomenuo, njih ima jako puno i u Srbiji. Znači, ja sad smo slušali, znači, koliko oni imaju divne ideje i oni uvek deluju da su tu na korak od toga da budu opšte usvojeni, čak i od strane RFZO-a i slično. Mm-hmm. Pa recimo, tu je neka predivna kao narukvica za slepe, koja u istoriji radar i detektor svetlosti. Gledao sam prezentaciju, oduševljen sam. Mm-hmm. Naš startup koji radi kao narukvičicu koja služi za setom vežbanja, zamenjuje elektromioneurografiju za procenu dijabetične polineuropatije, znači za oštećenje nerva kod dijabetesa. Divni projekti postoje i sve je to, ima navodno velike metrike, dok se ja verujem u to da zapravo dobro funkcioniše. Ja se samo pitam gde nestane u tom moru startupa koje razvijaju, gde nestanu svi ti proizvodi. Ja čak verujem da tu ima potencijala, ne znam da li je to kasnija regulativa koja to napravi problem sa time, znači da li sama validacija sa referentnim telima je ta koja napravi problem, da li se tu izgubi energija, da li se tu izgubi zalet ili nešto. U svakom slučaju, to na kraju, takve inovacije na kraju često dolaze od velikih firme, a ne od startupa. Da, one se nekada kupe, akviziraju od strane velikih firmi, što je isto jedno od povoljnih ishoda startupa, je lepo, da, pa se zato progura firma koja ima za to aparat. Ali je zapravo interesantno koliko tih problema identifikovano, koliko tih rešenja postoji i koliko i dalje mi njih na sistematskom nivou ne evaluiramo, ne koristimo, ne znam ni kakav je okvir našeg Alimsa, da li ih lako možemo mi ovdje. Znači, mi u svakom slučaju pratimo neke trendove zapada, a ni zapad nije na sjajnom mjestu.
Ma, znači, sad si ušao u problem oko može ono detaljno da se priča u celoj epizodi, ali ajde da, mislim, sad sve vrijeme pričaš, ne znam, narukvica koja pomaže dijabetičarima, slepima, šta god, nije važno, koja radi i ima neke metrike koje su visoke i tako dalje i sigurno bolje radi od, na primjer, ogrlice koja čisti vazduh, cepterove protiv zagađenja vazduha i tako dalje. Znači, sigurno radi bolje zato što ovo ne radi.
Da, tako je. Niska je granica, da.
Ali ti sad imaš ono, ja sam vidio ljude na ulici koji nose to i kao to nisu uopšte male cene tih proizvoda.
Slažem se.
Ja mislim da taj uređajčić koji ljudima visi oko vrata, za koji oni misle da će da im očisti vazduh koji udišu, košta 20.000 dinara, recimo. S druge strane, imaš ono kvantne sobe koje se otvaraju u, ne znam, klinikama gde već u Valjevu otvorene ili šta već, koja takođe sigurno ne radi.
Mislim,
to sad ono domen i politike u suštini.
Sve sobe su kvantne, verovatno, na neki način, da, ali ovo vratno ništa ne leči, da. Ima, to je tačno, mislim, ja bi opet tu, da se ne ponavljam, pitao bih da li neko može do kraja da razume zašto se nose ogrlice, a ne ono, za prečišćavanje vazduha, a ne narukvice slepe. Ima to sigurno svoje, na kraju i Cepter nije mala firma i nije mala institucija.
Upravo, da, s jedne strane imaš da. Ono tu... ono, pošast na neki način ono kapitalizma u tom smislu, znači veliki igrač Cepter može prodati šta god, a mali startup koliko god to ima smisla,
tako je.
Jako teško. S druge strane, vrlo to i ta ono, politika.
Jasno, ali kažem, zapravo većini ljudi povoljan ishod da ih kupi velika firma, tako da i to nije loše. Stvar koju mislim da ću zaboraviti kada si spomenuo, to... devojko, čini mi se, koja je merila sve svoje parametre vezane na dijabetes iz krvi, to je jako interesantan slučaj i ono što je jedna definitivno nedovoljno korišćena mogućnost mašinskog učenja, a koja nam treba, jeste obrada tih velikih podataka. Kad kažem veliki, na šta mislim? Mi sve imamo veću mogućnost da mi svoje podatke skladištimo. Imamo efikasne metode vođenja dnevnika. Znači, skladištenja tih naših podataka. Mi zapravo sada smo sposobni da svoje podatke sakupimo i čuvamo nego pre. Imamo fitness trackere na ruci, imamo...
Jeste, da, mislim da je ona imala razvijena neku aplikaciju koja je bila povezana preko Bluetootha, recimo, sa tim uređajem i ono, merila i sakuplja, čuvala.
Znači, to nije, to se može i čak i u proizvodnoj rezoluciji vremenskoj dosta visokoj dobiti, znači nekoliko puta po danu, satu, minutu.
Ma ne, ti uzeti to,
jasno,
to minutu.
Znači, bilo kako. E sad je interesantno pitanje, ja sam recimo video nekakvu reklamu za prostu aplikaciju koja... vodi dnevnih simptoma nekih pacijenata sa hroničnim bolestima, ne znam da li je bio recimo multipla skleroza ili nešto, nije ni važno. I sada je prikazana da li njen ceo mesec ili cela godina, koja je cela u zelenim i crvenim kvadratima, koja prikazuje pojavljivanje simptoma. I sada moje pitanje, znači vi kada odete kod lekara sa time, ko može očekivati da jedno ljudsko biće može tu na licu mesta za tih par minuta koliko ima za taj konkretan nalaz da evaluira šta se tu dešava. Tu vrlo moguće da postoji interesantan pattern i to bi trebalo da sedne neki data scientist da razmišlja da li su to vikendi, da li su to zagađenja doba dana, znači da analizira te podatke onako na jedan celovit način. I to doktor u tom trenutku ne može da uradi, naravno, ne mogu niko da mu dođete i samo pokažete ko je, vidi, znači, čovek ne ume da obradi tu vrstu podataka. I sad se postavlja pitanje, znači, ako već skupljamo te podatke i radimo, zašto ne koristimo algoritme mašinskog učenja, nemamo alternativu. Ta njena schema će biti ignorisana. Osim ako ne postoji nešto super očigledno, što bi verovatno na kraju kada to nešto super očigledno, bi verovatno i ta osoba samo rekla doktoru, rekla je ponedeljkom mi je loše kao što vidite svako ponedeljka. Mislim, obično su te stvari koje mašinsko uči uhvati dosta suptilnije. Tako da, od svega ovo što smo pričali, sve je bilo u kontekstu nekakve zamene doktora u smislu donošenja medicinskih odluka. Ovde zapravo ne postoje alternativa. Ja moram se zapitam zašto, ukoliko iko... Na kraju kraja, ako nećemo koristiti, onda je dobro reći ljudima da se ne maltretiraju sa time, da ne registruju podatke koje niko neće moći da interpretira. I to je dosta dobar savjet. A by the way, sve smo rekli na početku, dijagnostika i terapija, sve mi pričamo u stvari o dijagnostici kao glavne karakteristice.
Jeste, da. Pa dobro, imamo još pola sata recimo da pričamo o terapiji. Hoćeš da možda napravimo pauzu pa da pričamo o terapiji ili...
Može, ne znam da li znam o terapiji dovoljno za pola sata, ali pričamo dalje, važi.
Pravimo jednu pauzu koju, evo sad, znači za ovu jednu pesmu, urednik muzički ove epizode je Stevan Golubović, kog ste mogli da slušate u epizodi o hardveru i softveru u svemiru. I pazi sad, znači band se zove Therapy.
Bendu hvala.
Pesma se zove Dopamin, Serotonin, Adrenalin. Ja nemam pojma šta je ovo, ali
su očekivanja velika.
Verujem Stevi, tako da ćemo.
Hvala Stevo, hvala Dušane.
Blago srednjoškolska pesma. Nećemo da se referišemo na ovaj tekst, možemo da se referišemo na naziv benda, to je Therapy. Sad ćemo da pričamo zapravo o tome na koji način se koristi mašinsko učenje, i ne samo mašinsko učenje, možemo da ono to generalizujemo i na AI, kada je u pitanju terapija.
Prvo, interesantno...
Ajde, izvini, u stvari, da.
Interesantna je pojava terapije, u svakom slučaju mnogo teže reši problem za mašinsko učenje, naročito zašto postoji rizik nanošenja štete pacijentu. Mm-hmm. Znači, u tom smislu greška je na neki način još skuplja nego u dijagnostici, i onda se u svakom slučaju mnogo manje koristi u terapiji. Međutim, postoji način, ne znam da li si nekada razmišljao, mada taj odgovor deluje očigledno, kada god postoje neki lekovi koji se pojavljuju svako malo kao potencijalna terapija za nešto. Mm. Pa recimo hlorokin, koji je jedan od lekova, da, koji je imao isto svoje COVID pojavljivanje, koji je inače antimalarik. On je takođe imao, ja sam znao, neke radne grupe koji su zapravo radili na lečenju nekih potpuno drugih bolesti hlorokinom. I onda, nije mi bilo jasno, ja sam se onda pitao, u redu, ja razumem da vi radite od nekih ponuđenih tu, da nećete razvijati novi lek od nule, new drug, od nule. Međutim, zašto baš tako se vrte neki ti isti lekovi? I u stvari, tačno odgovor je da se ti lekovi dosta dobro podnose. Mm-hmm. Znači, kao prva faza svih istraživanja, vi zapravo gledate na jako malom broju pacijenata da li postoji nekakva očigledna šteta tim pacijentima. I mi imamo zapravo baze, imamo nakupljene različite supstance za koje znamo da su relativno bezbedne za upotrebu. U tom smislu, uvek kada hoćemo, kad se pojave nove bolesti, nama je prvi refleks nam zapravo jeste da tražimo u tom nekakvom setu bolesti, zbog toga što znamo da ukoliko smo pogrešili, da je ta greška onda mnogo jeftinija. Znači, i to je prvo ono o čemu treba pričati. Znači, u principu jako retko se, kada hoćemo da predvidimo novi lek za neku bolest, jako retko dobijamo neku potpuno novu, do sad netestiranu substancu koju ćemo krenuti da testiramo na bazi toga.
Znači, imamo COVID kao novu bolest i mi ćemo naravno prvo da tražimo, da probamo i da odberemo lek koji će da izgleda da najviše pomaže kod COVID-a, a napravljen je za neke druge potrebe.
Tako je, upravo to. Naravno, može, u svakom slučaju, nije tačno da se uopšte ne ide u tome. Dakle, kada već hoćemo da testiramo potpuno ove lekove, naravno ćemo koristiti sve dostupne metode, uključujući i mašinsko učenje, jer mi u nekom trenutku zaista moramo otkriti i nove supstance, kao što su se i ove supstance nekada prvi put testirale. Razvoji su veliki, treba da spomenu da je najpoznatiji razvoj u smislu generalno konformacije molekula, da je AlphaFold najpoznatiji metod deep learninga za savijanje proteina i on nam strašno pomaže u tim simulacijama biohemijskim, u smislu interakcija sa tih komplikovanih molekula sa nekim drugim proteinima ili malim molekulima. I da je to zaista revolucionarno, jako ima i tu dosta kritika, znači opet i u tom smislu jako smo svi skočili, evo ja prvi korisni AlphaFold podatke, ima puno ljudi koji su advokati i nekakve opreza i usporavanja toga i svesti o ograničenju i slično. Tako da, znači prvo što treba da kažemo, ja bih se zbog svog znanja prvenstveno fokusirao na taj takozvani drug repurposing ili na korišćenje poznatih lekova za druge stvari. To su jako interesantne, ima puno metoda, neke od njih su kompletna machine learning, neke su samo delimično poludeterminističke. Ono što je interesantno je, mi u svakom slučaju pokušavamo da predvidimo odgovore tih lekova u nekom kontekstu i ono što mi često radimo je kao inicijalni deo pokušavamo da poništimo potpis bolesti. To je jako interesantna metodologija, recimo, u tome. Naprimer,
šta to znači?
Da? To znači da na primjer, mi uzmemo, kada merimo pacijentu, merimo bio što nekakve metabolite, nešto u krvi, merimo, na primjer, njegove RNK koje su se promenile i koje znamo da su važne, a zatim onda pokušamo da nađemo, da predvidimo koja kombinacija lekova bi mogla da poništi taj RNK potpis. Znači, na neki način matematički pokušavamo da se vratimo na nulu, da nađemo suprotne efekte. To je, recimo,
znači,
dobro.
Mi u suštini na neki način možemo da izmerimo efekte bolesti,
tako
a onda matematički, uslovno rečeno, da pronađemo način kako da se ti efekti anuliraju i na osnovu toga mi možemo da dizajniramo lek.
Tako je, tako je. Ili da nađem kombinaciju leka, znači ne mora biti samo jedan lek, možda bude i kombinacija koja je zapravo efikasna.
Jel to zapravo negde radi? Mislim, postoji za sada trenutno, makar ono u kliničkim studijama, neki lek koji je na taj način dizajniran?
Pa ovako, oligonukleotidne terapije koje se koriste za neke genetske bolesti ili za neke druge su u svakom slučaju jedna vrsta vrlo komplikovane algoritmike koja u svakom slučaju delimično koristi i mašinsko učenje. Znači, generalno koristi in silico simulacije, predikcije gde ima jako puno mašinskog učenja. Tako da, da li su one vrlo specifične? Znači, oligonukleotidne, to su ipak te neke sekvence koje smo predvideli gde se vezuju, šta rade i slično. Ja sam se iznenadio, zapravo svega ima, šta god da sam u posljednje vreme pogledao, da li ima nešto od toga, svega ima. Ima i lego regenerativne medicine, znači koriste se i nekakve indukovane stem ćelije, koristi se na neki način, editujemo gene kada lečimo SMA. Znači, u svakom slučaju, jesmo otvorili i taj ciklus i sve se to oslanja na in silico predikciji, gde mašinsko učenje je prosto nezaobilazan deo. Možda ne kao ključni algoritam, ali u svakom trenutku mi kada filtriramo, kada prioritizujemo, vrlo često tim metodama dobijemo hiljade i hiljade potencijalnih kandidata, meta ili recimo supstanci. U svakom slučaju, mi bez nekog mašinskog učenja i anotacije teško možemo da izađemo na kraj. Tako da, taj problem koji sam pričao sa velikim podacima za pacijentske podatke, zapravo i ovde dolazi. Kada god ti podaci zapravo prevaziđu naš kapacitet da ručno to radimo ili i ručno da obrađujemo mentalno svako pojedinačno, mi moramo koristiti mašinsko učenje. Tako da, i to se definitivno se koristi. E sada, koliko i da li to može više i brže, sigurno ja nisam ekspert za to, tako da ne mogu da kažem.
Dobro. A, mislim sad kad pričaš zapravo i o tome i pominješ i gensku terapiju na neki način, pa da, zapravo povezujem sad i sa onom pričom kad smo pričali o sekvenciranju genoma. Mi zapravo koristimo neke algoritme da bismo popunili rupe u genomu koje jednostavno ne možemo na neki način jednostavno ne možemo da ih imamo. Jel da?
Tako je, znači uvek kada nismo u situaciji da mi nešto izmerimo, mi uvek koristimo nekakve predikcione alate i jednostavno mašinsko učenje je tu za sada nezamenljivo.
Da, da, da. Mislim, i ne mora čak da bude ni ono mašinsko učenje, može da bude i ono neka klasična statistička metoda koja će zapravo... Da,
ne. Ja koliko znam, u smislu regulative, te stvari se ne razlikuju. Znači, jako je važno, to je možda interesantno završiti sa time da se razume kako ta regulativa funkcioniše. Znači, mi kada jednom prezentujemo software za medical device, koji možda bude propratni neki firmer za nekakav hardware ili možda bude potpuno nezavisan algoritam koji dolazi uz uređaj ili samo plasiramo software koji nešto radi. Mi uvek moramo da taj algoritam fiksiramo, moramo znači da znamo od čega sve on zavisi, znači jednostavno sve što se tu zahteva je poprilično razumno, ali činjenica jeste da će se taj algoritam potpuno, da će se ta metodologija kompletno fiksirati. Znači da se neće menjati dok se koristi, osim ako vi, postoje određeni način da vi tražite dopunu revalidaciju tog algoritma, tako da znači ne pričamo o tome, to je na neki način ti napraviš 2.0 verziju tog softvera, pa ga dalje...
Updateš.
Tako je, bukvalno. Ažuriraš, bi rekao.
Da, da.
Što bi rekao Josipa Lisac. Tako da, ja mislim da u tom smislu ta granica u medicinskom svetu se zaista briše između AI-a, machine learninga i na kraju krajeva bilo kakve kompjuterske obrade koja može biti kompletno deterministička. Zašto? Zapravo ono što je glavna karakteristika mašinskog učenja, to je učenje na novim podacima, se neće dešavati na sertifikovanom uređaju. I to je jako interesantno. Ja ne znam da postoje sertifikovan... Mislim, jako ne vidim razlog da zapravo ukoliko je sam algoritam se ne menja, da on sam sebe nekakve težinske faktore menja interno i slično. Ja mislim da zapravo trening set model trenira nekim podacima, da se to fiksira i taj model radi kako radi, znači da bilo kakvo dotreniravanje, koliko ja znam, zahteva ozbiljne promene. Tako da u tom smislu mi čak opet ne koristimo pune potencijale i potpunu fleksibilnost tih mašinskih učenja, baš zarad bezbednosti i sigurnosti. Tako da definitivno smo u još manjem riziku u tom smislu. A kažem, granica se zapravo između tih klasičnih statističkih metoda i ovoga potpuno izbrisala. I mislim, mi od uvek brišemo, da se razumemo, mi statističke metode od uvek verujemo. Znači, svaki rad koji se publikuje prošao statističke metode koji na neki način opet nas mogu prevariti, biti neintuitivne, ne znamo mi zašto se ta P vrednost baš tako pojavila, nismo sigurni, možda bi neki drugi statističar to drugačije radio i slično. Tako da ne treba, mislim, da bežimo od toga. Ta vrsta stohastike i ta vrsta variabilitete od uvek bila tu, čini mi se.
Da, treba manje da budemo tehnofobi kad su u pitanju ove stvari, ali da naravno pažljivo pristupamo kao i uvek, ono, kritički svemu što radimo i svemu što primenjujemo. Znaš šta nismo pomenuli? Zapravo mi sve vreme pričamo o tome kako mi radimo sa gomilom nekih podataka o nekim pacijentima i tako dalje, a uopšte nismo pomenjali regulative u tom smeru.
Da.
To je isto jedna bitna stvar koja nekako sve više i više se naravno radi na tome i u drugim sektorima, a u medicini i zdravstvu je to posebno važno.
Tako je. Potpuno si u pravu, podaci jesu ograničavajući faktor i na kraju uvek se smatra da zaista ko ima podatke je taj da je to, kako već, digitalno zlato, jel? Da prosto je to ograničavajući faktor i to je tačno donekle. U smislu da zaista postoje institucije koje imaju ogromnu količinu podataka koje zapravo ne koriste, da li nemaju ambiciju, da li im to ne polazi za rukom, to je činjenica. A mislim da je razlog za to, ja se ponovo ne razumem, meni deluje da je ta regulativa za podatke poprilično arhaična. Recimo, neke stvari koje su zaostale definitivno po nekoj inerciji od starijih, na primjer da podaci ne smiju napustiti državu, koje koristite, ja pretpostavljam da se to mislilo na to da neko ne iznese zdravstvene kartone preko granice i slično, da zbog regulative ne verujem da, da je stvarno to, to se odnosi na to da, da korišćenje nekog clouda u sve moguće ovaj, zaštite, da je to preterano bitno.
Izvini, sete sam sa onog mima koji moram da pomenem kada kaže, ne znam, američki hakeri hoće hakuju srpske baze i ono slika sledeća srpske baze polica se ono papirnim kartonima.
Da, da, mi smo kako bi rekao, prokleto analogni u svemu tome. Činjenica, i sad ne, a s druge strane nije to samo naše, znači recimo znam da na primjer na, na Microsoft Azure u njihovu cloudu recimo oni imaju posebne posebne sisteme za, za američku vladu koji jesu on-premise, mislim da ne puštaju državu iste te priče, a mislim da su oni ipak malo ažurniji nego mi, znači u tom smislu definitivno neki rizik iznošenja postoji. I sada, da li smo mi voljni, problem je u tome što mi uvek govorimo da smo mi kao pacijenti vlasnici svojih podataka, što nije do kraja tačno, jer ne samo da, da nismo samo mi, da se to ipak koristi na druge načine, bez neke teorije zavere, jednostavno mi ne razumemo, ključna stvar, mi ne razumemo pune implikacije toga šta je bio dobro za nas ili ne. Ja, da bih oslobodio podatke nekome, ja moram da razumem šta on možda mi donese, i činjenica, ako zakon brani nekome da uzme moje podatke, a on bi mi pomogao, on bi me izlečio, taj zakon ne radi u mom interesu. Ono što je interesantno, znači ja nisam ni na koji način osposobljen da donesem tu odluku. I to je u stvari veliki problem regulativa, kad štiti, u nekim slučajima nešto se uvijek propusti, a negde zapravo i oštećuje progres. I to je ogroman problem. Drugi veliki problem je što se uopšte ne zna, to skupljanje podataka u abnormalnim količinama jeste nekako opsesija određenih strana. I ti i ja smo često pričali o tome kako zapravo preveliki dataset uopšte nije obavezno dobra stvar. Znači, ok, zavisno od metode treba manje ili više podataka, ali ne postoji ništa što garantuje da će se postići ogromna preciznost ukoliko imate puno observacija. Imaćete pouzdanije, imaćete manju varijansu, moćete bolje da kvantifikujete sve što radite, to definitivno, ali ne možete izvući informaciju o ishodu koja ne postoji u vašim ulaznim promenljivima, u izvornim podacima. Jednostavno, postoji jedan deo, kako si ti rekao, inherentne varijabilnosti koja možda potiče od nekih nepoznatih faktora, možda potiče od prirode same
prirode
pojave.
Problema, da.
Tako je, znači mi jednostavno, pitanje je da li mi možemo zaista da izvučemo išta iz tih podataka koliko god oni bili veliki. I u tom smislu, zbog toga se krenulo, čini mi se, sa razvojem radiologije. Obrada slike, znači to su sve neki momenti gde mi pokušamo da olakšamo, zamenimo nekakve neinteresantne... I
to je automatizacija.
Bravo, to je automatizacija na nivou. S druge strane, interpretacija kliničkih podataka jeste mnogo teži problem i mnogo nerešeniji. Ne postoje standardna arhitektura, ne postoje standardni način kodiranja. Vi samo da razmislite o tome kako bi izgledalo, vi pripremite medicinsku dokumentaciju za jedan problem mašinskog učenja. To znači da vi osim nekakvih osnovnih podataka o godinama, o polu, pitamo i to pitanje šta su, kaže se da ne smiju se koristiti podaci koji lično identifikuju nekoga. Vi na osnovu mnogih podataka možete na osnovu 10 podataka koji nisu ime, prezime, matično ime, možete sastavite o kome se radi. Znači, granica je tu nezgodna, ali da ne idemo u dubiozu. Znači, vi uz te podatke, vi imate medicinsku istoriju gde vam piše koja bolest imao neka osoba. Te bolesti su ponekada važne, ponekad ne. Mi ljudi smo sjajni u tome kada radimo kao lekari, kao domenski stručnjaci, da mi pogledamo i procenimo brzinski, odradimo trijažu da li je to važno ili nije. Da bismo to rešavali po modelu mašinskog učenja, mi moramo da napravimo zapravo onoliko koliko ima bolesti kolona i da stavimo ima, nema u najprostijem
minimum,
slučaju.
Da.
Bez ikakvog gradiranja i dodatnog opisivanja tih kolona. Znači, taj problem jako brzo eksplodira u smislu broja feature-a koje koristimo, u smislu dimenzionalnosti, i to u pogrešnoj dimenziji, ne u ono, ne eksplodira vertikalno, već horizontalno, i to je jako nezgodno. Ne postoji nikakav standardan način za to. Znači, svaki put kad se kreće novi problem, uvek seda neko iz tog domena ko ponovo mora da smišlja koja ćemo koja koristiti, koja ne, koje bolesti su važne, koje ne, itd., što je opet nešto što se ne uspostavlja lako. Znači, moraju da sednu inženjer i doktor i da zajedno mozgaju šta će da uključe, šta ne. Tako da se vraćamo na taj stari problem, da zapravo potreba vam je saradnja, ali ključna stvar, nerešeni problem za toga jeste u stvari obrada tih medicinskih istorija. I generalno i ta digitalizacija tih načina skladištenja podataka ima beskonačno, protokola ima koji pokušaju to da standardizuju, ali naravno kao i sa svim standardima, ima ih mnogo i onda postoje unificirajući standardi za standarde koji su opet samo novi standardi. Znači, to u principu nije rešen problem.
Pa da, mislim, a pritom i pitanje je koliko mi uopšte, do koje mere možemo zapravo da dođemo do, ajde kažem, nekog univerzalnog data seta koji će da bude obuhvatajući i za neku istoriju, i za trenutne podatke, i za buduće podatke, i tako dalje. Mislim, nije samo u medicini problem, to je svuda problem.
Upravo mislim, to je, i zato je možda dobro reći, iako to je možda nekom očigledno, ne treba da se plašimo da će nas ti modeli na bilo koji način zameniti. Znači, mi samo moramo se opisanjima da radimo sa njima, navikli smo već da nam ovo je vrsta tehnologije treba da nam olakšava i ubrzava život, nije nas zamenila nigde i dalje smo potrebni u svemu, uvek ćemo biti potrebni izgleda u medicini, naročito u ovakvom odlučivanju, znači nema potrebe za strahom i mislim da treba da hrabro hodamo, ali nisam to ispalo da samo grdim lekare što oni to ne prihvataju. Mislim, morali bi inženjeri malo pažljivije da gledaju sluši šta su problemi. Jednostavno nije sve ono što izlazi s polja kao problem zapravo ona kauzalna varijanta koja zapravo oštećuje sistem. Znači, postoje dobri razlozi zašto se nešto radi suboptimalno kad se radi suboptimalno i treba to da se istraži, da se priča sa lekarima, uvek mora da se pita šta bi vama rešilo problem. A to se često ne pita, nego se gleda iz perspektive pacijenta. Najkreativniji su pacijenti programeri, pacijenti inženjeri, jer oni odmah već dok trpe to, on njima se formira ideja kako da reši rešenje problema.
Znači kako da sebi i drugima pomogne.
Tako je. I nije to loše, to jeste izvor kreativnosti, ali treba, kao i uvek, zašto će to moderisanje od strane struke doći, pa bolje dođe što ranije dok se ideja još formira, nego da kasnije u regulativi, upotrebi ili, ne daj Bože, da se na kraju proizvod i validira i sve, pa da na kraju nema primjenu kakvu bi neko želeo.
Da. Ja bih tu recimo se vratio na jedan citat. Ti si citirao ovog forenzičkog lekara iz Quantica, iz FBI-a. Ja ću da citiram, pa sad ne znam koji je to pokosovski, predkosovski ciklus. Boj ne bije svijetlo oružje. Već boj bije srce u junaka. Sad je ovo tako ono, cringe zvučalo. Ali, setio sam se tog citata zato što upravo kad je u pitanju metodologije, kad je u pitanju tehnika i alati koji se koristi da bi se rešio neki problem, nekako je važno imati na umu i to. Možemo mi da imamo potpuno neverovatne tehnike i ne znam, potpuno lude neke algoritme i mreže koje rade sve i svašta, ali dok mi ne budemo u kontaktu sa problemom i dok zaista ne sednemo da razumemo šta je to što je problem i da sarađujemo sa ljudima koji dolaze iz domenske perspektive, vrlo rizikujemo da sami napravimo problem druge vrste. Tako da mislim da je dobro što si to pomenuo i tu bih nekako i zaokružio ti ako imaš da dodaš ili ispraviš slobodno leti. Jedna stvar je to, znači inženjeri, i sad možemo i da generalizujemo, ne samo vezano za medicinu, treba da vode računa o tome da svoje svjetlo oružje primenjuju onda kad treba i u onoj meri u kojoj treba, u saradnji sa ljudima kojima treba. S druge strane, da lekari budu malo otvoreni da budu malo manje tehnofobični kad su u pitanju ne samo mašinsko učenje, nego i gomila drugih stvari. I da ne samo da budu manje, da budu
da
više...
Da srce u junaka bude hrabrije da uzme novo oružje.
Jeste, na neki način, ali ne samo to, nego, znaš šta, ti sad imaš toliko nekih stvari koje nisu u našem obrazovanju koje treba da budu. Mislim, čak i ti ćeš o tome mnogo bolje zapravo i da pričaš, ali sad trenutno i nemamo vremena, koje su boljke lekara, medicinara, istraživača u medicini i tako dalje, kad je u pitanju klasična statistika. Ja se sećam ono svog kuma iz Novog Sada koji priča o tome kako mnogi lekari ono ne umeju da navedu da li su recimo koncentraciju radili u zapremenskom ili u masenom odnosu, koji ne umeju da kažu aha, ako je nešto 10% rastvor, da li je to jedan deo rastvorene substance u 10 delova rastvarača ili 9 delova rastvarača. Mislim, to su neke stvari koje su bazične i nekako mislim da s jedne strane i lekari i naučnici treba da se potrude da to što bolje razumeju, znači od bazične statistike do programiranja i algoritama mašinskog učenja.
Slažem se, ja ću za kraj samo da kažem da ja kao biostatističar, kao statističar i radim gotovo isključivo sa lekarima, ja zapravo uživam u radu sa njima, poprilično sam strpljiv, normalno mi, oni su divni u saradnji sa mnom, znači može im se pristupiti i apsolutno, tvrdim, ne postoji ništa sistematski pogrešno u njihovim karakterima, što se možda nekad smatra. Znači, oni odlično znaju svoje granice, potpuno na neki način prihvataju da možda u idealnom svetu bi oni to bolje razumeli, ali nije bilo prilike. Medicina ipak dodiruje toliko bazičnih nauka, tu smo mi iz bazičnih nauka da ih malo
pojačamo. A tu je realni svet koji medicina dodiruje, koji ono tek je druga priča. Da.
Tako je. Tako da, mislim, na kraju, kada se pristupi tome, a pogotovo ako vi usvajate to što je govore, čujete, to saradnje, fantazija. Tako da, ja hoću da kažem, ja tvrdim da se može savršeno sarađivati sa njima, samo je point u pristupu, u slušanju, u svemu i na kraju krajeva zaista mi koji smo bilo kakve metodološke grane, a i deca jeste jedna na neki način metodološka grana, jel, koja u cilju donošenja zaključaka, mislim da treba budemo na taj način strpljivi i da na kraju krajeva mi naučimo nešto od njih. Jako lako ćemo mi ući u taj domenski deo i povezati ukoliko oni ne istupe ka nama. Mm-hmm. Znači, ali hoću da kažem, ne postoji nikakav razlog da mi ne razumemo domenski problem, isto kao što, eto, ne postoji razlog da neko ne nauči neke bazične nauke, statističke metode ili, izvinjam, neki data science.
Jeste, da. Ne postoji razlog i čak je poželjno.
Da, tako je. Tako da, eto, i na nama je da ne bude da smo sve na njima.
Znači. Da, ne, sad sam ja malo možda nekako zvučao kao da sam previše nagrdio lekare, ali nije mi to bila ideja.
Pa izgleda mi da ih sve vreme smo nešto sve svali na njih, znači evo, za kraj da kažemo da je 50-50 krivica i da će nove generacije to da reše.
E, tu statistiku si sad izvukao da ne znam nekako.
Uvek je 50-50, jeste. Ili jeste ili nije.
Ovde ćemo da završimo i hvala ti Ognjene što si ove kasne sate odvojio za Radio Galaksiju. Inače, ko je izdržao da sluša do ovde, a mislim ja ću to napisati u opisu, Ognjen ima takođe podcast koji je umeđu vremenu napravio zajedno sa, odnosno Merk je ekipa koja je napravila sa tobom taj podcast, zove se Baš dobra priča, ima dosta medicinskih tema i plan je, koliko sam ishvatio, da bude dosta medicinskih tema.
Tako je.
Tako da pratite.
Tako je, ali nije samo, znači da dođete, vidite, ima i lepih priča i klimatologije i sve, tako da hvala na najavi, da, tako je.
Dakle, Baš dobra priča, baš je bila dobra priča ova ovde večeras, hvala ti i čujemo se sledećeg utorka.
Zadovoljstvo moje, zovite me ponovo.
Sledeće godine.